Бишкекте саат 8, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 11 январдагы кечки берүүлөрдү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алпарам. Алдагы жарым саатта өкмөт быйыл экономикалык өсүш былтыркыдан дагы жогору болот. Баалар туруктуу кармалат деп убада берүүдө. Буга ишенген, ишенбегендер да бар.
Мындай секирип менен биз өзгөртүүлөргө быйыл барсак болмок, жаңы бийлик келди, жаңы президент келди, бирок андайды көрө алган жок.
Жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызмат атын кызматкерлеринин формасын өзгөрттү. Иши өзгөрөбү? Алдагы жарым саатта айтып беребиз. Ошондой эле бүт өмүрүн сүрөт искусствосуна арнаган сүрөтчү Батыр Жалиевдин көзү көрбөй калды. Эми өнөрү эмне болот?
Туруп алып турду. Жанагы жанды скульптураларды жасап жибергим келип көзүн көрбөй калды. Айтам да ушу, эй Алла, чөжөлөргө дагы көзүн ачып кылгындайына, чөжөлөргө.
Ушул жана башка баяндарыбыз алдыдагы жарым саатыбызда бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаттары абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевди ооруканага которуу боюнча кайрылууга кол коюшту. Бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев азаттыкка айтты.
Ал ден соолугуна байланыштуу обследование өтүш керек да. Ошондуктан жөнөкөй больницага алып барып, керек болсо конвоялар менен алып барып текшерип карап чыкма деген сунуш берип атабыз. Мен жаңы жыл маасында жолукканда давление кичине секирип өзү төмөн болот да, и возраст, и ситуация, анан ошого обследование кылбаса болбойт, анын дагы бирден ден соолугуна караш керек да. Анан кайра жанагы соттун чечимин алып кара берет.
Жаза аткаруу кызматы депутаттардын кайрылуусу түш электигин келсе караларын билдирди. Мекеменин маалымат кызматы экс депутат жазасын өтөп жаткан номер 47 колониянын өзүндөгү ооруканада дагы дарыланууга шарт бардыгын кошумчалады. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов абакка барып саясатчыга жолугуп келгенден кийин Текебаевдин өмүрүнө коркунуч жаралышы ыктымал деген кооптонуудан улам түрмөдө башка адамдардан обочо кармалып жатканын айткан. Өткөн жылы Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду сот 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен. Чеченстанда кармалган укук коргоочуга мыйзамсыз маңзат сактаган деген айып тагылды. Шали шаардык соту мемориал укук коргоо уюмунун Грозныйдагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Оюп Титиевдин баш коргоо чарасын карайт. Бул тууралуу аталган уюмдан билдиришти. Титиев 9 январда жолдо бараткан жеринен кармалып, Курчаловск райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бир нече саат бою ага адвокатын киргизбей коюшкан. Укук коргоочуга 180 грамм кара куурай жыттанган затты ташып бараткан деген кине тагылган. Титиев өзүнө тагылган айыпты дароо четке каккан. Кошмо Штаттар, Европа биримдиги жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Титиевдин кармалышына тынчсыздануу билдирип, орус бийликтеринен аны тезинен бошотууну суранышкан. Чечендагы укук коргоочунун кармалышы боюнча баянды бир саамдан кийин биздин ободон угаласыз. Депутат Бекешев ишкерлер кылмыштуу топтун кысымына кабылып жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу Дастан Бекешев парламенттин бейшембидеги жалпы жыйынында айтты.
Эч ким арызды жазбайт. МВД мага постоянно айтат, арызды жаз, бизге жазсынчы, бизге келсинчи. Эч ким барбайт, себеби билет, байланыш бар. Мындай жөнүнө калтырсак, жакшылыкка алып барбайт. Бул жерде азыр ОПГшниктер мамлекеттин күчтүү текшерип атышат. Ошол ишти жакшылап көзөмөлдөп, керек болсо, даже жөнөкөй иш болсо дагы, керек болсо ошол жерге ГКНБшниктерди даже алып барыш керек.
7 январда эртең менен Бостеридеги Асминок ресторан өрттөнүп, тилсиз жоодон жанаша жайгашкан эки мейманкананын чатыры да зыян тарткан. Депутат Бекешев кафе ээси уюшкан кылмыштуу топтор кысым көрсөтүп жатканын айтып, мурда эле милицияга кайрылганын, бирок милиция кармалгандарды камактан бошотуп жибергенин кошумчалады. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов өрт боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыга электигин Азаттыкка бүгүн билдирди. Кошмо Штаттар Иран бийлигинен массалык нааразылык акцияларында кармалгандарды бошотууну талап кылды. Шаршембиде Трамптын администрациясы жарыялаган билдирүүдө Кошмо Штаттар миңдеген адамдардын кармалганы жана демонстранттардын кыйноого кабылып, айрымдарын өлтүрүлгөнү боюнча маалыматтарга тынчсызданып турганы айтылат. Ошондой эле Вашингтон Иранды буга чейин түрмөдө жаткан баардык саясий туткундарды бошотууга үндөйт. Иранда массалык нааразылык акцияларында канча киши кармалганы так белгисиз. Тегеран жүздөгөн адам кармалганын, бирок алардын көбү бошотулганын билдирген. Башка маалыматтарда миңдеген киши кармалганы айтылууда. 2 жумадан бери уланып жаткан нааразылык акцияларында 20дан ашуун киши каза болду. Иранда 28 декабрда башталган массалык нааразылык иш-чаралар 1 жума мурун солгундаганы кабарланды. Акыйкатчы баласын тепкен атанын иши боюнча прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы тараткан кабарда айтылат. Апасы тосма арыз жазып берген күндө дагы сот жабыркаган баланын жашын жана жөндөмүн эске алышы керек болчу. Ошондуктан биз Акыйкатчы институту баланын укугун коргоп чыгабыз жана Бишкек прокуратурасына кат жөнөтөбүз деп билдирет Акыйкатчы Кубат Отурбаев. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 10 январдагы чечими менен баланын атасы Барийер Абдиевге карата козголгон кылмыш иши токтотулган, анын жубайы сотко доом жок деген тосма арыз жазып берген. Социалдык тармактарда 2 декабрда муздан буту тайгаланып жерден тура албай жаткан баланы ичке тепкен адамдын видеосу тараган. Баланын атасына бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иш козголуп, 2 айга камакка алынган. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө чектөө киргизилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ош Бишкек жолунун Жайыл районундагы Сосновка постунда саат 12:00 баштап оор жүк ташуучу чоң автоунаалардын өтүшүнө чектөө киргизди. Мындай чара автотыгындардын алдын алуу жана жолду тазалоо максатында киргизилди. Өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн кара жол менен туташтырган кара жолдо жеңил машинелер үчүн ачык. Оор жүк ташуучу автоунааларга киргизилген чектөө качан алынары белгисиз. Ал эми Австралияда рок-н-роллдун падышасы Элвис Преслиге арналган фестиваль башталды. Бүгүн маркум ырчынын ысымын алып жүргөн поезд Сиднейден Парска жөнөп кетет. Ушуну менен 26 ирет өткөрүлүп жаткан музыка майрамы быйыл Элвис деген телеконцерттин 50 жылдыгына арналууда. 4 күнгө созулган иш-чара маалында адатта 25 000 тургуну бар шаардын калкы 2 эсеге көбөйөт. Калаада көчө жарманкелери, сынактар, жүрүштөр, машиналардын парадтары жана Элвис Преслиге байланышы бар артефекттердин көргөзмөлөрү уюштурулат. Ошондой эле албетте бул маалда музыка майрамы уланат. Али,
чоң рахмат Гүлайым Ашакеева. Жаңылыктарды айтып берүүдө уктуруубузду улантабыз. Эртеңки күндүн аба ырайында кайта кетейин. 16 январга чейин аба ырайы өзгөрүлүп турат дешет синоптиктер. 12 январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо калың кар түшүшү ыктымал. Жолдор тайгалак жана тоңголок бойдон кала берүүдө кар күрткүсү күтүлөт. Айрым жерлерде секундасына 17-22 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -11 градуска чейин суук болсо, күндүз сууктун күчү -1-6 тегереги, Таласта -12 градуска чейин суук болсо, күндүз -1-6, Баткенде түнкүсүн -7 градуска чейин сууктун күчү болот, күндүз -3-2 чейин болот. Ош менен Жалал Абадта суук -8 градуска чейин болсо, күндүз 2 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -11 градуска чейин аба муздайт, күндүзү 1 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -25 градус суук, күндүз сууктун күчү -5-10. Ордо кала Бишкекте эртең маал-маал кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак. Абанын табы түнкүсүн -9 градус, күндүз -2-4. Уктуруубузду эми башкы баяндарыбыз менен улайлы. Өкмөт быйыл экономикалык өсүш былтыркыдан дагы жогору болот, баалар туруктуу кармалат деп убада берүүдө. Бирок былтыркы жылдын аягын экономиканын өнүгүшү жайлап, баалардын өсүшү менен жыйынтыктаган болчу. Мына ушундан улам бир катар адистер иш жүзүндө өзгөрүү болорунан күмөн санап жатышат. Кыргызстандын экономикасы жана соода 2018 жылга карай кандай абалда кирди? Бактасанов жооп издейт.
Кыргыз өкмөтүнүн быйылкы жылга экономикалык планы мурдагы жылдардан көп деле айырмаланбайт. Адаттагыдай эле бийлик башчылары макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, экономикалык өсүштү камсыздоону убада кылышты. Жаңы жыл алдында кабыл алынган 2018 жылдын бюджетине абай салып көрсөк, ички түнк продукциянын анык өсүшү 3.6% жогорулап, инфляция 5.7% деңгээлде сактылары көрсөтүлгөн. Мындай абалда доллардын курсу 70 сомдун тегерегинде кармалышы керек. Ал эми ички түнк продукциянын жан башына үлүшү 1200 доллардын тегерегинде болот. Ал эми экономиканын тармактары боюнча алганда кызмат көрсөтүү, курулуш жана айыл чарба өсүш көрсөтүшү керек. Өнөр жайдагы божомол көңүл жылытаарлык эмес. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев экономикалык өсүштү камсыз кылуучу жагдайларды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Тармактардын баардыгы менен эле баягы экономикалык өсүш камсыз болот. Негизинен бажы уюмуна мүчө болуп киргендин оң жасап отуп мындай таасирин азыр көрө баштадык. Анткени деген ушул акыркы эки жылдын динамикасын карасак, бул жерде ошол биздин экспорттук потенциалдын дагы күчтөн өткөнү байкалып атат да. Ошол негизинен биздеги негизги тармактар бул айыл чарба тармагы, ушул биздин айыл чарба продукциясын экспорттоосу көбөйдү.
2018 жылдагы республикалык бюджеттин кирешеси 140 миллиард сом болсо, чыгашасы 161 миллиард сомду түздү. Тартыштык жылдагыдай эле 20 миллиард сомдон ашык болот. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутаты Кенжебек Бокоев өкмөттүн экономикадагы аракеттерине чабал деген баа берет. Депутаттын пикиринде өкмөт өпчап бюджет менен өзгөрүүгө эч кандай жигери жок.
Коррупцияны жоюп туруп, салыктан түшкөн сумманын кирешени эки эсе көтөрөбүз деп амбициозный баягы чоң максаттарды коюп, баягы бийик максатына зор ийгиликтер жаратат деп го. Ошондой бир пункттар киргизилген жок да. Же болбосо жаңы бир маселелерди, ошол эле жанагы салыктарды, фискалдык политиканы карап чыгып туруп мындай кылып атабыз. Эч кандай андай нерселер болгон жок да. Мен ойлойм, ушул 2018 жылы бир өзгөрүүнү ушундай секирит менен биз өзгөртүүлөргө быйыл барсак болмок, жаңы бийлик келди, жаңы президент келди, бирок андайды көрө алган жок.
Бирок өкмөт мындай сындарды четке кагып, инвестиция тартуунун эсебинен бюджеттин абалын оңдорун билдирип келет. Инвестиция демекчи, 2017 жылы Кыргызстанга 500 миллион долларга жакын каражат келген. Өкмөт бул санга канааттанбай, инвесторлор үчүн шартты жакшыртып, анын көлөмүн көбөйтүүнү уадалап жатат. Бул жаатта инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги түзүлүп ишин баштады. Аталган агенттиктин директору Эсенкул Момункулов быйыл 1 миллиард долларга чейин инвестиция тартууга белсенип жаткандыгын билдирген. Ошол эле кезде өкмөт жарандардын жашоо турмушун жеңилдетчү реформаларга барабыз деп убада кылган. Бул жаатта таза коом, жаңы доорго 40 кадам сыяктуу долбоорлорду сунуштаган. Бирок учурдагы өкмөттүн иштей баштаганына 5 айга жакын убакыт болсо дагы, сунушталган программаларды ишке ашыруу жаатында чечкиндүү аракеттер сезилбей жаткандыгын оппозиция сындап келүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып, дагы бир мындан актуалдуулугу төмөн болбогон темага кезекти берсек, мынакей кайгуулу күзөт кызматы жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык болуп атын өзгөрттү. Жана ошондой эле кызматкерлери жаң үлгүдөгү форма кийишип, автоунааларынын сырты дагы өзгөрүптүр. Бул тапта өкмөт башчы баш болгон аткаминерлер ушул жол коопсуздугун камсыздоо боюнча атайын жыйын өткөрүп атышыптыр. Натыйжа чыгабы? Айгерим Акылбекова кепти салат.
Караганда өзүңүздөр көрүп тургандай мына жаңы форма кийип чыктыбыз. Өзүнүн айырмаланып көпчүктөгү анан мына машинабыз дагы мурункудай эмес, жаңыланды. Капталдарынан кызыл көк түстөгү сызыкчалар эмне сызылды, астынан артынан формалар да мына.
Кызматтык кийиминин унаасы өзгөргөнүнө кубанып жаткан Байбалаев Закым аталышы жакында эле өзгөртүлгөн жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын кенже тескөөчүсү. Бул иште 10 жылдан бери иштеп келаткан Байбалаев бул аралыкта бир нече ирет формасы гана өзгөртпөстөн кызматынын аталышына жараша аткарган милетин өзгөрткөн.
Мурункуга караганда эми мурун патрульдук милиция болгонмун, азыркынын айырмасы эми азыр только жол көзөмөлүнө көзөмөлдөп калдык, ошого байланыштуу баардык жаны жетишебиз. Мурун патрульдук милиция болуп турганда 102 аягындагы автоөзөтчүлүк.
Жол коопсуздугун тескегендердин жаңы формадагы кийим кийишкенин айдоочулар дароо байкашкан. Бирок аны менен кошо натыйжа болоруна ишенишпейт.
Вот если я кепку сниму, одену колпак или тебети, я изменюсь. Вот я жилетку одел, если я чапан одену, или дубленку одену, или норковую шубу, я изменюсь. Я ответил на ваш вопрос.
Ну я не знаю, как они собираются снизить ДТП.
Мен интернеттен окуп жатып, автоматташтырылган база түзүлөрүн, протокол ордуна планшет колдонуларын эстеп калдым. Бирок бул нерсе жол кырсыктарынын азайышына кандайча таасир берет? Түшүнбөдүм.
Расмий маалымат боюнча 2017 жылы 5000 ашык жол кырсыгы болуп, алар 820 кишинин өмүрүн алган. Мындан улам эки ай мурда өкмөт башчы Сапар Исаков жол коопсуздугун реформалоо максатында кайгыл милициясынын башкы башкармалыгын жоюп, жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгын түзүү тууралуу токтомго кол койгон. Муну менен акыркы 26 жыл ичинде автоинспекциянын аталышы 4-жү жолу өзгөрдү. 2008 жылы мамлекеттик автоинспекция жол кыймылы коопсуздугунун башкы башкармалыгы деп өзгөртүлгөн. 2011 жылы аталган башкармалык жол кайгылуу кызматы болгон. 2016 жылы жол кайгылуу кызматы менен кайгылуу күзөт кызматы бириктирилип, патрульдук милиция түзүлгөн. 2017 жылы патрульдук милиция жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык болуп түзүлдү. Жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматтын атыжалуу иштеши үчүн улам аталышы өзгөртүлгөн менен жол кырсыгынын саны азайбай, ар жылы 3000 7000 чейин жеткен. Ал эми жол кырсыгында каза болгондордун саны жылына орто эсеп менен 1000 жакын болгон. Жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу боюнча премьер-министр Сапар Исаков баштаган комиссиянын 10 январда өткөн жыйынында жол кырсыктарын алдын алуу, трассадагы коррупцияны азайтуу, жол коопсуздук кызматкерлеринин ишин автоматташтыруу жана күчөтүү маселелери талкууланды.
Хотим протоколы бумажные заменить на электронный формат.
Айдоочулар жол эрежесин бузган учурларды каттоочу автоматташтырылган система коррупцияны жоюуга жардам берет. Ал өз кезегинде жол кырсыгын азайтып, жол коопсуздугун жана жол инфраструктурасын жакшыртып, бюджеттин толукталышына, айдоо маданиятын көтөрүүгө жана айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүүгө мүмкүндүк берет.
Өкмөт чыйынында жолдорду жана көчөлөрдү жарыктандыруу, жол белгилерин коюу, светофорлорду орнотуу, жолдорду оңдоо маселелери да каралды. Бул аракеттердин качан ишке ашары азырынча белгисиз, бирок жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык кызматкерлеринин саны 169 орунга көбөйдү. Аларга ушул жылдын 9-январынан тарта туура эмес токтотулган унаалардын дөңгөлөктөрүнө блокиратор коюу, машиналарды эвакуатор менен алып кетип, атайы токтотуучу жайларга жеткирүү укуктары да берилди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул баяндарды, актуалдуу макала маектерди сиз Азаттык Чекит орг сайтынан кенен окуп, өзүңүздүн комментарийиңизди дагы жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Жогорку кеңештин бир топ депутаты, абактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевди ооруканага которуу боюнча кайрылууга кол коюшту. Исхак Масалиевдин айтымында Текебаевдин саламаттыгы тынчсыздандырууда. Депутат Дастан Бекешев ишкерлер кылмыштуу топтун кысымына кабылып жатканын айтып чыкты. Буга Боз Терде өрттөнгөн Асминок ресторанын мисал келтирди. Америка Кошмо Штаттары Иран бийлигинен массалык нааразычылык акцияларында кармалгандарды бошотууну талап кылды. Акыйкатчы Кубат Отурбаев баласын тепкен атанын иши боюнча прокуратурага кайрылат. Австралияда рок-н-роллдун падышасы Элвис Преслиге арналган фестиваль башталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. АКШ, Европа биримдиги жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Чеченстандагы таанымал активист Аюп Титиевдин маңзат ташып бараткан деген шек менен кармалганын атайын уюштурулган иш деп билдиришти. Жана ошондой эле анын бошотулушун талап кылууда. Чечен бийлиги кандай жооп кайтарат? Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Орусиядагы таасирдүү мемориал укук коргоо борборунун Чеченстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Оюп Титиев 9-январда жолдо бараткан жеринен кармалып, Курчаловск райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бир нече саат бою ага адвокатын киргизбей коюшкан. Андан кийин Чеченстандын ички иштер министрлиги укук коргоочуга 180 грамм кара кора жыттанган затты ташып бараткан деген кине тагылганын маалымдаган. Чеченстандын башчысынын алдындагы адам укуктары боюнча кеңештин өкүлү Хеда Саратова Оюп Титиев өз не тагылган айыпты дароо четке какканын билдирген.
Он сказал, что у него машина была после мойки.
Ал унаасы жаңы гана авто жуучу жайдан чыкканын, анын ичинде эч нерсе болбогонун айтты. Ким атайлап баштык таштап кеткенин билбейт. Өзү бул баштыктын ичиндеги нерселерге, баштыктын өзүнө тиешеси жоктугун айтууда.
10-январда Москвадагы кыйноолорду алдын алуу комитети Оюп Титиевдин кармалышын уурдоо деп баалап, Орусиянын конституциясы жана баш мыйзамдар боюнча анын укуктары одоно бузулуп жатканын айтып чыккан. Укук коргоочулар Чеченстанда күч органдары бийликке сын айткандарды маңзат менен кармаган учурлар көп колдонуларын эскертишкен. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун өкүлү Татьяна Локшина Титиевдин баңгизат менен кармалганы толук жасалма экенин айтты.
There is no doubt whatsoever that the drug case against Titiev is a pure fabrication.
Чеченстан бийлиги маңзатка байланыштуу айыптап, абакка салган бир нече кишини билебиз. Бул ошондой иштердин бири жана чечен бийлиги өзүнө каршы сүйлөгөн оппоненттердин оозун жабыш үчүн көп колдонгон ыкмасынын гана бир экени көрүнүп турат. Another case
of this sort. Баш кеңсеси Москвада турган мемориал укук коргоо уюму 10-январда Чеченстандагы полиция Курчалуй айылындагы Оюп Титиевдин туугандарын үйүнөн кууп чыгышканын билдирди. Полиция Титиевдин уулу Бекхан менен иниси Якупту издеп жүрүшкөнүн, эгер алар өз эрки менен полицияга барбаса, туугандарынын башына мүшкүл түшөрүн эскертишкен. Анан үйдөгү аялдарды кууп чыгып, эшикке кулпу салып, ачкычын алып кетип калышкан. Кушмо Штаттар, Европа билимдиги жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Тисеевдин камалышына байланыштуу тынчсыздануу билдирип, орус бийлигин аны тезинен бошотууга үндөштү. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө Тисеев камакта калса, анын өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн деген кооптоно айтылат. Тисеев Чеченстандагы мемориал уюмунун өкүлчүлүгүн 2009-жылы Наталья Истемирова киши колдуу болуп өлтүрүлгөндөн тарта жетектей баштаган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми бир кулактандырууга кезекти берсек. Иран бийлиги нааразылык билдирип толкундаган 10,000 деген элдин үнүн угабы? Же акцияларды уюштурду деп кармалган жүздөгөн адамдарды баш көтөргүз кылып жазалайбы? Молдовадагы треш президент Дадон эмне үчүн улам улам бийлигин колунан алдырууда? Өкмөт менен президент треши чыгыш ыктымал деген Кыргызстанда да ушундай көрүнүш жүз бериши мүмкүнбү? Биз жана дүйнө берүүсү кенен айтып берет. Бейшемби кечки 9:30 ЛТР-ди көрүңүз. Бейшемби деген бүгүн 9:30 болсо болгону калды. ЛТР-ден программабызды көрүүгө чакырабыз. Уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстанга келсек. Бүт өмүрүн сүрөт искусствосуна арнаган сүрөтчү Батыр Жалиевдин көзү тилекке каршы көрбөй калды. Сүрөтчү муну ак жана кара түстөрдү көп көңүлүп карагандыгынан жана кадимки карылыктан деп ойлойт. Бирок өмүр бою көз менен кооздук издеген өнөр ээси учурда көргөнүн болбосо дагы ойлогонун тартууга аракет кылып келет. Мүшкүлгө майышпаган өнөрпозго кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жолукту.
Чакан үй музейге топтолгон бул сүрөттөр Ошто жашаган сүрөтчү Батыр Жалиевке таандык. Ал уюштурган үй музейде канча сүрөт топтолгонун өзү да так айта албайт. 6,000 ашыгыраак болсо керек деп болжолдойт. Бул сүрөттөрдүн автору Батыр Жалиевдин көзү жакындан бери көрбөй калды.
Баягы сүрөтчү адам жөн жасалбайт экен. Жөн уктоого, жатууга да, жөн ойдонууга да, жөн жүрүүгө дагы сүрөтчүлөр үчүн өтө чыгармачыл адамдар үчүн кыйын нерсе экен. Ошон үчүн кээде туруп алып туруп бир жанагы жанды скульптураларды жасап жибергим келет, көзүм көрбөй калат. Айтам да ушу аба чөйрөлөргө дагы көзүн ачып кылындайына чөйрөлөргө.
Жалиев өзү көрбөсө да көйдүндө сакталып калган элестерин сүрөткө түшүрүүсүн али токтотпой келет. Маал-маалы менен оюна келе калган элестерди дароо кагазга түшүрө калууга тырышат.
Көзүм кичине бозоп, аны муну көрбөй калганда эмне кылышын билбей мына сүрөттөрдү кагазга жанагы маркер менен алып алып туруп өзүмдүн баягы баштагы башында калган компьютерге окшоп башында калган кээ бир элестерди түшүрдүм да билбеймин кандай кылып түшүрдүм. Бирок ошондо биринде мындай төө кетип атат, биринде жанагы аялдар бирдеге кылып атат, биринде мындай жанагы куркулдайдын ыясы суунун боюнда турат дегендей ушундай түрдү баягы өзүн башындагы ойду тартып көзүм көрбөсө линияларды сезбесе дагы ушул жумуштарды жасай баштадым.
Батыр Жалиев фото жана кино техникалары канчалык өнүккөнүнө карабай колдо тартылган сүрөт жандуу бойдон кала берет деп эсептейт. Чындыгында эле фото жана кино өндүрүшүнүн пайдубалы ушул колдо тартылган сүрөт эмеспи?
Биздин көз бул фотографиянын объекти эмес, кинонун объекти эмес. Биздин көз тирүү көз. Биздин көздөн тирүү нерселер жаралат. Тирүүнү көрүш керек. Ал көрбөгөн нерсени кошо көрүшүбүз керек. Мына сөз баякта.
Жалиев буга чейин 3 ирет ооруканага жатып көзүн дарылатууга аракет кылган. Бирок ал аракеттердин биринен да майнап чыккан эмес. Дарыгерлер ага көздүн тамырлары кысылып калган деген диагноз коюшкан. Жалиев өзү болсо сүрөттүн ачуу боёгу жана ак кара түстөрдү көпкө чейин үңүлүп карай берүүдөн көз чарчаса керек деп айтат. Кантсе да эргүү күтүп кооздук издеп жашаган сүрөтчү азыр эми балдарына үмүт артып жашап келет.
Менин чоң уулум Улан Жалиев сүрөтчү. Келиним сүрөтчү, неберем сүрөтчү. Баштайм. Nevre kızım süretti oşa balası. Bir seniyası mene süretti. Sarı men işke getti, sarı alıp gerdetti mene. Al tördü bizim oşa devlenin esrarında bir statı oldu işte geçeceği yakında.
Батыр Жалиев 1984 жылы кыргыз эсеринин сүрөтчүсү намын алса, 1994 жылы кыргыз эл сүрөтчүсү намын ататган. Ал азыр 84 жашка чыкты. Буга чейин Кыргызстандын атынан Европа жана Чыгыш өлкөлөрүндө уюштурулган бир нече сүрөт көргөзмөлөргө катышып келген. Учурда анын жүздөгөн сүрөттөрү мамлекеттик жана жеке музейлерде сакталып турат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Баракелде, кандай кайратман каарман, бу кишинин абалын түшүнүү үчүн балким көзүбүздү жумуп сүрөт тартып көрсөк белгилүү болор. Сакалы ак баскан бу аксакал кишини ошондой эле видеодон дагы көрсөңүз болот. Ал Азаттык чекит орг сайтында турат. Өнөр кынасындагы башка сүрөттөрү дагы биздин тасмабызга түшкөн. Азаттык чекит орг сайтына көрүңүз. Азыр эми ушул сайтыбызда дагы башка эмнелер бар. Билмеке веб редакторубуз Зайырбек Бактыбаевка сөздү берейин.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Азаттык чекит орг интернет сайтыбыздагы кызыктуу макала баяндар тууралуу айтып берип, аларга келген окурмандардын пикирлерине да токтолмокчубуз. Азаттык орг интернет сайтыбыздын башкы бетинде учурда депутаттар каралар баш көтөрө баштады деген макала турат. Бүгүн жогорку кеңеште уюшма кылмыш топторунан жабыркап жаткан ишкерлердин маселеси көтөрүлүп, тартип коргоо кызматкерлерине дооматтар айтылган болчу. Эл өкүлдөрүнүн билдиришинче, кылмыштуулук менен күрөшүүдө иш жакшы жүрбөй жатат. Аталган макалага пикир калтырган Азаттыктын Айбек аттуу окурманы: милиция таза болсо, каралар өздөрү жок болот, кептин баары милицияда болуп жатпайбы десе, атын атабаган дагы бир окурманыбыз: тартип болуп, мыйзам иштесе, инвестициянын баарын эле өзүбүздүн мекенге жасайт болчубуз деп пикир калтырган экен. Азаттык чекит орг интернет барагыбызда Кыргызстандагы насыя алуунун оош кыйыштары тууралуу да макала жарыяланган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча кыргызстандыктардын моюнунда чакан насыянын өлчөмү 12 миллиард сомго жеткен. Аталган макаладан чакан насыя алып ийгиликке жеткендер, ошол эле кезде кредитин төлөй албай калып карызга батып калгандар тууралуу окуя аласыздар. Аталган макалага иммигрант USA деген ат менен пикир калтырган окурманыбыздын көз карашында окуй кетсек, азыр мектептеги мугалимдерден дээрлик бардыгынын насыясы бар. Алар жакындаганда насыяны кантип төлөйбүз деп ойлонуп жатып, балдарга керек болсо жетиштүү да тарбия, билим бере албай жатышат. Канчалаган үй бүлөлүк чатактар ушунун айынан чыгып жатат. Бул албетте элдин эсеби жок, насыя алып алгандыгында деп кейиген экен. Ушул күндөрү Бишкек шаары менен Чүй облусунун аймагында абанын булганышы кызуу талкууланып жатат. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7 жыл мурдагыга салыштырмалуу абага зыяндуу заттардын тарашы 2 эсе көбөйгөн. Адистердин пикиринде буга автомашиналардын көбөйүшү эң негизги себеп болуп жатат. Экинчиден, шаарды тегерете курчаган 47 жаңы конушта жашагандар көмүр жаккандыктан да аба булганып жаткандыгы айтылып атат. Ушул маселеге арналган адистердин талкуусунда сайтыбыздан окуй аласыздар. Биз аталган макалага келген пикирлердин айрымдарын окуй кетсек. Аты жөнүн жазбаган окурманыбыз: бир аз мурун тезирээк баарыңар көмүргө өткүлө деп кыйкырып чыкпадыңар беле? Эми такыр от жакпагыла дейсиңерби? Силерде кичине анализ деген болуш керек да десе, Алмагүл деген окурманыбыз: шаардагы экологиялык абалды жакшыртуунун эң жөнөкөй жана арзан жолу бак дарактарды отургузуу, Бишкектин шартына ылайык кургакчылыкка чыдамдуу дарактарды отургузуу жолу менен абаны жакшыртса болот деп сунуштаган экен. Кыргызстанда 150 интернет сайтка бөгөт коюлган макаланы, катаал аба ырайынан улам Астананын бороон каптаган видеону да Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуп көрө аласыздар. Сайтыбыздагы бардык макала баяндарга, видео сүрөттөргө сиз да оюңузду билдирип пикир калтырсаңыздар болот. Анын баары Азаттык чекит орг интернет барагыбызга жарыяланып турмакчы. Али, кайрадан сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат. Жарыяланып турмакчы жана Зайырбек Бактыбаев мына ушинтип сиздин пикирди дагы радиодон окуйт. Биздин бардык материалдарды социалдык тармактардан, Facebook'тан, Одноклассники, Instagram, Twitter'ден тапсаңыз болот. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 11 январдагы кечки азаттыкты угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта Сиябан түрмөгүбүз бар. Жана ошондой эле 2017-жылды экономикалык жактан Кыргызстан кандай жыйынтыктады, кенен серип салган Кубанычбек Жолдошовтун баяны бар. Биз менен чогуу болуңуз дегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун соту башталды. Бишкектин 1-май райондук соту жарандык активист Мавлян Аскарбековдун ишин карай баштады. Активист болсо сот ишти акыйкат карабай жатканын азаттык айтты.
Сот процессинде бардыгыбызга бирдей укук, бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Тилекке каршы мына прокурор каалаган суроосун берет. Биз суроо берели деле сот токтотот дагы. Эми анын заз келгенсип сот өзүнө керектүү жооп алыш үчүн бүгүн келген көөнү кадимкидей эле коркутуп кысымга алып керектүү жообун алыш үчүн улам улам суроолорду берип жатат,
деди Мавлян Аскарбеков азаттыкка. Буга чейинки сот отуруму 25-декабрда өткөн. Анда айыпталуучу тарап судьяга ишеним көрсөтпөө тууралуу өтүнүч келтирген, бирок сот аны четке каккан. Мавлян Аскарбековго кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ага былтыр 16-январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен дачасы жана учкун эки конуштардын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга үндөгөн деген кине коюлган. Активист болсо өзүнө тагылган айыпты четке кагып, аны оппозициялык ишмердиги үчүн куугунтук катары баалап келет. Тажикстан менен Өзбекстан виза тартибин жөнөкөйлөштүрөт. Медиа каражаттары кабарлагандай, дүйшөмбү менен Ташкент виза тартиби жана тажик-өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишти. Тажиктердин Азия Плюс жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, өкмөттөр жакын арада эки өлкөнүн бийликтери өз ара жарандары бир айга чейин визасыз жүрүүгө уруксат берген документке кол коюшат. Тажик президенти Эмомали Рахмон Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен дүйшөмбүдө жолугушканда эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде чек арадагы мина коюлган аймактарды тазалоо маселесин талкуулашкан. Өзбек тажик чек арасы 1333 чакырымга чейин жетет, анын 20% талаштуу аймак болуп саналат. Ал эми дүйнө 378 жер тилкесин мыйзамсыз бергендерге кылмыш иши козголду. Чүй облусунун Аламидин районунун прокуратурасы пригородный айыл өкмөтүндө 378 жер тилкесин мыйзамсыз берип жиберген мамлекеттик кызматкерлерге каршы кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат бөлүмү кабарлады. Тергөөдө белгилүү болгондой, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Аламидин райондук жерге жайгаштыруу, мүлктү каттоо жана райондук архитектура башкармалыктарынын өкүлдөрү менен чогуу үмүт конушунун негизги планын атайлап өзгөртүп, 291 жер тилкесин жарандарга мыйзамсыз берип жиберишкен. Курулушка уруксаты жок жерге 16 үй салынып калган. Ушул эле кызматкерлер пригородный айыл өкмөтүнүн салкын массивинде 87 жер участогун мыйзамсыз таратып салышкан. Эки факт боюнча кылмыш иши козголуп, коопсуздук кызматына тергөө өткөрүлдү. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү кубаттады. Дональд Трамп бул тууралуу Түштүк Кореянын лидери Мун Чен Ин менен шаршембиде телефондо сүйлөшкөндө айтты. Ак Үй билдиргендей, эки лидер Түндүк Корея өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүдөн баш тартып жаткандыктан глобалдык коомчулуктун Пхеньянга болушунча басым көрсөтүшүнүн маанисине дагы токтолушту. Ошол эле учурда Трамп ыңгайлуу маалда жана ыңгайлуу шартта Америка Кошмо Штаттары менен Түндүк Кореянын ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү идеясын колдой турганын Вашингтон администрациясы билдирет. Астанада болсо өзгөчө кырдаал жарыяланды. Казакстандын баш калаасынын акимияты аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам чукул кырдаал жарыяланганын бейшембиде билдирди. Мамлекеттик мекемелердин, окуу жайлардын, базар, соода борборлорунун жетекчилерине жана курулуш жайларына убактылуу ишти токтотуп туруу сунушталды. Ошондой эле бейшембиде Астанада мектептер, коллеждер жабык турду. Метеорологиялык кырдаалдан улам Астананын аэропорту дагы жабылганы кабарланды. Ал эми Кыргызстанда болсо жол коопсуздугун камсыздагандарга жаңы 169 кызматкер кошулду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча башкармалыгынын өкүлү Нурбек Токтосунов Азаттык радиосуна билдирди. Баардык кызматкерлер жаңы форма менен жол коопсуздугун камсыздоо үчүн эл кызматына чыгышат. Мындан тышкары башка башкармалыктын расмий вебсайты дагы иштеп жатат. Ошондой эле WhatsApp мобилдик тиркемеси аркылуу жолдогу ар кандай мыйзам бузуулар, жол эрежесин бузуулар боюнча жарандар дагы өздөрүнүн кабарларын, маалыматтарын жиберип тура алышат экен. Али,
чоң рахмат. Формасы өзгөрүп, аты өзгөрүп, эми иши дагы өзгөрсүн деп үмүт кылалы. Элдин дагы, айдоочулардын дагы үмүт ушундай. Уктуруубузду улантабыз. Буга чейинки уктуруубузда өкмөт быйыл экономикалык өсүш былтыркыдан дагы жогору болот, баалар туруктуу кармалат деп убада бергенин айтып кеттик. Былтыр кандай болду эле? Артка кылчайсак, Кубанычбек Жолдошов бир жылга сиреп салат.
2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жай бирок туруктуу деңгээлде катталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жалпы өсүш 2017 жылга карата 3.5% деп болжолдонсо, өткөн 11 айдагы жыйынтык боюнча бул көрсөткүч 4% чукулдады. Адистердин айтымында бул көрсөткүч экономиканын калыбына келүү тенденциясы катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде өлкө экономикасы мурдагыдай эле кумтөрдөгү алтын өндүрүшүнөн көз каранды экени жана учурда ири инвестициялык долбоорлор дээрлик ишке киргизилбей жатканы белгиленген. Анткени менен экономика министрлиги өнөр жай тармагында айрыкча кайра иштетүү өндүрүшүндө жогорку өсүш байкалганын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мурда тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы алдыда болуп келсе, бул жылы биринчи жолу өнөр жайдагы өсүш менен жыйынтыкталып жатканын билдирди.
Негизинен бүгүнкү күндө ошол абдан чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул биздеги өнөр жайдын өнүгүшү болду. 11 айдын жыйынтыгы менен 12.5% өсүш да. Ошол эле маалда курулуш тармагындагы өсүш 7.2% өсүш да. Анан кайра иштетүүдө негизинен ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү дагы көбүрөөк болду да. Мисалы консервацияланган башкача демиштер 2.5 эсеге жакын өсүш болду да. Экономика жаңы шарттарга адаптация болду да, ушул өндүрүш тармагына
экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылы 457 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагына таандык. Жаңыдан ачылган же болбосо өндүрүшү кайрадан жандандырылган ишканалардын ишке кириши менен өлкөдө 3.5 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Экономика министрлиги жаңыдан ачылган өндүрүштүк ишканалар өндүрүп чыгарган товарларын экспортко ыңгайлаштырып, негизинен Орусия менен Казакстан сыяктуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө жөнөтө баштаганын билдирди. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мунун эсебинен экспорттук потенциал жогорулап, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол эле экспортту эгер ала турган болсок, аны ошол экспорттун өсүүсү 12.1% түздү. Ал жалпы көлөмү 1.368 млрд доллар түздү. Жана эгерде ошол экспорттун кайсыл тармактарына кетипан бөлүп карай турган болсок, анда ошонун ичинен ЕС өлкөлөрдө өсүшү дээрлик 27% деген тегеренде болду да. Башча айтканда ошол биздин бүгүнкү күндө өндүрүш тармагынын потенциалы дагы четтен кайра жанданып, структурасын карай турган болсок, анда ЕСтин базарларына бүгүнкү күндө ошол эле Россияга трикотаж кийимдерди аял кийимдери 3.2 эсеге, эркек кийимдер болсо 3 эсеге өстү. Ал эми ошол эле маалда ошол биздин өсүмдүктөр жактан 3.5 эсеге өссү да. Ал эми курматылган жемиштер боюнча дээрлик 2 эсеге чейин өсүү болду да. Ал эми биздин ошол кыйынчылык майды экспорттоо Россияга 17.6%.
Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердиги салттуу түрдө Орусия жана Казакстан менен байланышкан. Өткөн 11 ай аралыгында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 8% түздү. Экспорттун өлчөмү 23% жетип, импорт 3.5% көбөйгөн. Бирок ошол эле кезде өлкө сыртта иштеген мигранттардын акча которууларынан көз каранды. Өткөн 11 ай аралыгында чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине 2 миллиард 83 3 миллиондон ашуун доллар которушкан. Өткөн 6 жыл аралыгында эмгек мигранттарынын эң жогору өлчөмдө акча которуулары 2013 жылы катталып, анын өлчөмү 2 миллиард 268 миллион долларды түзгөн болчу. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн 6 жылда мигранттардын Кыргызстанга акча которууларынын жалпы өлчөмү 11 миллиард 892 миллион сомго барабар болду. Экономист Жумакадыр Акенеев калктын сыртка чыгып иштөөсүн кыскартуу үчүн өлкөнүн өзүндө жаңы жумуш орундарын түзүп, маянаалардын өлчөмүн жогорулатуу милдети турганын белгиледи.
Антпешек анда биздин жарандар мурун кеткендей кете беришет да. Ошо экономикага көңүл буруш керекпиз. Чындап айтканда, кайсы жактан биз акча алабыз? 2017 жылы биз ушу эми айлыкты өсүп алганда төлөп аттык, пенсияны төлөп атабыз, бирок айлыктын көлөмү өзгөргөн жок баягы эле мурунку деңгээлде калды. Мына 2018 жылы баардыгы арыкка чыштап коюп, ошо экономика менен алектениш керекпиз, себеби экономиканын өнүгүшүнө чынча мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө мына Өзбекстан мамлекети менен эмдиги жылы ошо тышкы саудабызды 500 миллион чейин көтөрөбүз деген милдеттенме алынды. Президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков барганда ошондой документтерге кол коюлду. 100 миллион доллар Өзбекстан берип атат кичи ишканаларды уюштурууга Кыргызстанда. Себеби алар биз аркылуу жанагы Кытайга, андан кийин биз БСП плюс деген преференция алганбыз. Европа мамлекеттерине өзүнүн товарларын сатууга бизди чакырып атат. Силер аркылуу деп. Себеби андай мүмкүнчүлүк бизде бар, Өзбекстанда жок. Ушу 15-20% чейин өсүштү жазап, ошондой эле бюджеттен алып аткан акча төлөмдөрдү жарандарга анан пенсиянын көлөмүн ушу 15-20% көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жыл сайын 15-20%. Ошондо биз 5 жылда Казакстан менен Россия мамлекетти азыр ортоңку айлык боюнча, ортоңку пенсия боюнча кууп жетебиз.
2017 жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандын экономикасы оор сыноого дуушар болду. Казакстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандалык товарлардын агымына көзөмөл орнотуу деген негизде чек арада чектөөлөрдү киргизип, натыйжада сыртка товар жүктөгөн Кыргызстандын автоунаалары өткөрмө бекеттерде 2 айдан ашуун туруп калды. Эл аралык каржылык уюмдардын эсеби боюнча чек арадагы чектөөлөрдүн кесепетинен улам Кыргызстандын жалпы каржылык жоготуусу болжол менен 200 миллион АКШ долларына чейин жеткени белгиленген эле. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев ал тышкы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизге менен товарлардын чек арада топтолгон тыгыны экспорттун көлөмүнүн реалдуу өсүшүн көргөзгөнүн төмөндөүчү белгиледи.
Атайын түзүлгөн комиссия түзүү боюнча да айтылган, ошол мындай эсептөөлөр боюнча 4.3% чейин ушул ДНДПнын өсүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет деген үтүм бар эле. Бирок чек ара ачылгандан бери ушул тармакта эки өкмөт арасында атайын иш жумушчу топ түзүлүп, келип чыккан маселелер боюнча атайын жол картасы кабыл алынды да. Эми бул мындан ары ушул бир нукка чет деген ишетибиз бар. Бирок негизинен ала турган болсок, дагы бир ушул соданын динамикасы оң болуп өсө атканын ушул көрсөткүчтөр экспорт өсүш чек арада кыйынчылыктар пайда болгондо канча биздин ушул жүктөрүбүзга тыгын болуп туруп калышты да. Дагы бир көрсөткүч ушул биздин көлөмдөрдүн өскөнүнүн белгиси да.
Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстан менен чек арасына чектөөлөрдү киргизип, жүк ташуучу миңдеген автоунааларды өткөзбөй койгон жагдай кыргыз өкмөтүн Евразиялык экономикалык комиссияга жана дүйнөлүк соода уюмуна даттанууга аргасыз кылды. Бирок бул экономикалык бөгөткө карата жагдайды жөнгө салууга бул эл аралык уюмдардын таасир эткен кийлигишүүсү болгон жок. Бул уюмдар маселени эки тараптуу негизде улуттук мыйзамдарды сактоо менен чечүү багытында гана сунуштарды берүү менен чектелишти. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен кыргыз казак чек арасындагы абал жөнгө салынып, чектөөлөр алынып салынды. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң сыноо болуп, ал башка альтернативалуу рынокторду издөөгө шарт түзгөнүн айтты.
Анан эми кайсы жака сатабыз деген маселе мурун Казакстанда Россияга деп атканбыз. Ал жерде эт менен сүттүн баасы кескин түрүндө арзанып кетип, биз издеп калдык да кайсы жака сатабыз деп. Мына азыр Кытай бизге саткыла деп атат. Өзбекстан бизге саткыла деп атат. Ошол эле этиңерди, сүтүңөрдү. Иран мамлекети мына өзүнүн чек арасын ашып атат. Ошон үчүн бул жагынан да мына дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп атат да. Жанагы этти көбөйтүү боюнча, сүттү көбөйтүү боюнча инвесторлор мындай чоң чоң өзүнүн акчасы менен келиши мүмкүн да. Бирок аларды келиштириш үчүн дагы бир топ биякта маселелерди чечиш керек. Ар түрлүү жол менен келе калып, аэропортуңарды алабызын, ГЭСиңерди курабыз деп болбогон компаниялар чыгып атат. Ошонун баардыгын токтотуп, мындай текшерип, акчасы барбы, жокпу деп шартты түзүп, ошо жанагы элчиликтерге тапшырма берип, колунда бар, акчасы бар инвесторлорду биз бияка чакырыш керекпиз да. Биринчи келген менен эле отура калып келишим түзбөй. Ошол жагынан мына өкмөт акшап атат мындай чынды айтканда. Көп жакшы иштебай.
Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү экономиканы натыйжалуу башкарууну жөнгө салуу, жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө түзүү менен салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү кеңейтүү сыяктуу иш-чаралар колго алына баштаганын белгилеп келет. Буга байланыштуу жакында экономика министрлигинин астындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигин өкмөт өзүнө алып, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Ошондой эле ишкердиктеги текшерүүлөр бир гана мамлекеттик органга тапшырылып, ишканаларга ашкере көзөмөл жүргүзүүгө чектөөлөр киргизиле турганы белгиленди. Анткени менен талдоочу Руслан Ахматбек экономикадагы ири өзгөрүүлөргө жол салынбай жатканына токтолду.
Мисалы, ЕСКЕ кирсек өндүрүш өнүгөт деп дагы эле азыр кайталып келип атабыз да. А бирок өндүрүшкө эң эле биринчисинен мисалы каражат талап кылынат, технологиялар керек, жабдыктар керек, адистер керек, окутулган, үйрөтүлгөн. Андан кийин мисалы рынокка керек да, сбыт да, сатуу. Бул ушул кайсыл багытында биз мындай толук кандуу иш алып бардык да. Бул баары бири бирине мындай байланышпаган бир иш аракеттер болуп атат да. Дагы эле мисалы ошол өндүрүштө дагы эле мамлекет тилек ашуу уюшу документ жагынан, инфраструктура жагынан дагы эле жардам бербейли. Биздин жанагы ошол өнүгүүдү камтылган экономикалык жана саясий институттардын абалы тилекке каршы мурункудай эле да, көп өзгөргөн жок.
Кыргызстан бизнес жүргүзүү жагынан дүйнөлүк рейтингде соңку бир жыл ичинде 8 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган жылдык баяндамасында көрсөтүлгөн. Серепчилер мындай кескин чегинүү тышкы инвестициядан көз каранды Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатканына көңүл бурушкан. Ал эми бийлик расмийлери болсо кооптонууга эч кандай негиз жок дешет. 200 жакын өлкөдөгү ишкердиктин абалын изилдеген баяндамасын дүйнөлүк банктын атайын тобу жыл сайын түзүп келет. Былтыр бул рейтингде Кыргызстан 190 мамлекеттин арасынан 67 орунда болсо, 2017 жылы 8 позицияга ылдыйлап 75 орунга түшкөн. Абалдын начарлашынын бирден бир себеби катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине шашылыш кирип алганы аталган. Талдоочу Руслан Ахматбек кемчиликтерден сабак алынбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Doing business биз деген баягы бизге жаккан учурда жыйынтыктар жакшырса колдонуп атпайбызбы, мына биз өнүгүү көрсөтүп атабыз депчи. Мындай түшкөн учурда аны деген көзгө илбей коюп атпайбызбы, анан эмнеге түшүп кетти деген суроону коюп ошонун талкуусун жүргүзбөй, ошонун жыйынтык чыгарбай атпайбызбы, сабак албай атпайбызбы. Жакшы тилектерин айта башташты, жасайлы, өнүктүрөлү, тоскоолдуктарды алалы депчи. Бирок мамлекеттин азыркы учурда айтканы менен жасаганы бир болбой атпайбы? Бир нерсени айтат, а бирок иш жүзүндө келгенде башка, мурунку эле инерция боюнча ошол көнүмүш азат калып калган да, дагы эле ошондой тоскоолдуктар бар. Дагы эле мисалы чечимдерибиз экономикалык жүйөлүү болуп эсептелип чыкпай эле, дагы эле ошондой эмоционалдык эле чечимдер чыгып атат.
Рейтинг түзүү үчүн дүйнөлүк банк жыл сайын ар бир өлкөгө өз өкүлдөрүн жөнөтүп, компания ишканаларда, бейөкмөт жана көз каранды эмес уюмдарда сурамжылоо жүргүзөт, расмий маалыматтарды анализдейт. Анда ишкердикке жана инвестицияга түзүлгөн шарттар изилденет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга сырттан түз инвестицияларды тартуунун көлөмү 2016 жылы 1.5 миллиард долларга чейин жеткени көрсөтүлгөн болчу. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч бир кыйла төмөн болуп жатканы болжолдонууда. Мунун өзү реалдуу өсүшкө өбөлгө болбой, адатта экономикадагы туруксуздукка шарт түзүп келгени белгилүү. Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4% чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк банк көп нерсени билет, экономический точный моундай информация базасында бар да. Алар туура эле айтып атат, биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Экөөдө тең экономикалык жылыш жакшы болбой атат, анан биздики ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардан түшкөн акча да. Анан экөөдө тең мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп атканданын, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономика да төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашы да. Ошон үчүн оптимисттик өсүү жок, төмөндөө болот. А өскөнгө резерв түзүлө элек, себептеги инвестиция жок.
Ошондой эле дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2018 жылдан ары ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тоокелчиликтер бар экени эскертилген. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу Улуттук банктын божомолунда эмгек мигранттарынан келчү сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Ошол эле кезде Улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Антке менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганын көрсөтүлгөн. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим өткөн жылдагы экономикалык өсүштөргө себеп салды. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтоло кетейин. Таджикстан менен Өзбекстан виза тартиби жана тажик өзбек чек арасынын талаштуу аймагындагы Фархат кеси боюнча макулдашууга жетишкени кабарланууда. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Корея менен сүйлөшүүлөрдү кубаттады. Алам үдүндө 378 жер тилкесин мыйзамсыз бергендерге каршы кылмыш иши козголду. Кыргызстанда жол коопсуздугун камсыздагандарга жаңы 169 кызматкер кошулду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сыябан менен уктуруубузду улайбыз. Мезгилинде гүрүлдөп Кыргызстанды көмүр менен камсыз кылып турган жыргалаң шахтасы учурда токтоп турат. Убагында миңге чукул адам иштеген бул кара алтын кенин учурда 5 киши гана кайтарып турат. Ысык Көл облусуна караштуу Аксы районунун аймагындагы шахтада совет доорунан тарта эгемен Кыргызстандын мезгилине чейин баш аягы 40 жыл эмгектенген Касымбай Мукамбетов менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов Сыябан маек курду.
Бул жыргалаң шахтасынын көмүрү Орта Азия боюнча биринчи таза да көмүр, калориясы да жогору. 7000-8000 градуска чейин жетет да ысыкты эме берген эмеси. Бул эми мындай болуп калды да, жыргалаң союз убагында абдан күркүрөп жакшы иштеп турду. Суткасына 400 тонна, 500 тоннага чейин берип турду да. Основной көмүрлөрдү ошо тиги Аксуу району, Түбү району, Жетегөз районуна чейин алчу майдасын болсо Күрмөнтү сем заводу анан Караколдогу ТЭЦ алчу да. Анан союз урады. Союз ураса деле баягы иштеп турду. Калган катканын тиги менен өзүбүздүн эле тиги алыбызга чак кылып эле иштеп турду. Анан 2007 жылы август айында Жапаров Садыр депутат болуп жүрөт. Ошол киши мени алдым деп эле барып шахтыны ээлеп алды. Эми немесин көргөзгөн жок бизге документин юридический туура жасалганбы жасалбаганбы билбейбиз.
Ээ болуп калды.
Ээ болду. Мен хозяинмин, мен сатып алдым деп.
2007 дейсизби?
2007 жылы август айында. Анан баягы элдерибиз барбыз тең чогуу чогулуп турабыз сатып алыптыр деп мен сурап калдым да Садыракса эме батыр канчага алдың шахтын дедим. 12 миллионго деди. 12 миллион сомго деп. Эсеби мындай өзүңүздүн оюңуз боюнча арзан алдыңызбы же кымбатпы десем эми аны билбейм өкмөттүн эсептеп чыгарган немеси баасы деп.
Сиз өзүңүз Садыр Жапаровдон сурадыңыз. Каерде сурадыңыз?
Жыргалаңда отурабыз.
Сиз ошо жерде отурасыз.
Ошол жерде чогулуш болуп мен уже
ардагер катары бардыңыз.
Шахтаны сатып алдым деп жанында дагы бир киши да анан дагы бир жигит бар. Үчөө барган. Ошоюнча кетти алды 2007 жылдан
казыла баштадыбы?
10 жылга чейин мурун даярдалып калган көмүр, ала турганга даярдап койгон көмүрдү.
Жолдору бар.
Жолдору бар, бар закреплённый немели бар, техника да бар. 3 жыл алды.
Ташыды.
10 жылы кичине дүрбөлөң болуп калбады бул жердечи. 10 жыл.
Революция, инкылап болду.
Ошондо токтоп калды да.
Шахты союз мезгилинде кандай иштейт эле? Кандай элдер иштейт эле?
Союз мезгилинде.
Андан кийинки азыркы башка жерде да шахталар иштеп атат да. Шахтёрдун жашоосу өзү деги эле шахтёрдун азыркы жашоосу көргөнсүзбү? Кийинки 2000-чи жылдарда эле барып көрүп жүрөсүз да, кантип иштеп атат, кандай шартта?
Азыркы күнгө чейин деле.
Ошону да салыштырып айтып берсеңиз жакшы болот эле.
Мындай да, союздун убагы деген кээ бирлери союзду жактырбай жүрүшкөндөр бар да. А бирок союзда порядок деген законду тартипти аябай катуу сактачы да. Мисалы үчүн мына шахтада иштеп атып бир эле мотор, бир мотор сынып же бузулуп калса, Ташкентке башычыбыз, Ташкент ошо замат Ташкентке звонить этебиз. Эртең менен уже моторду алып келип калчу.
Тартиптин күчү?
Ошол түн боюнча жөнөтчү. Шахта токтоп калат, давай.
Токтоосуз.
Токтоосуз жөнөтчү да. Эмне керек болсо, Ташкентке звонить этесиң, ал киши аяктан указание берет сразу. Эң эле такыр болбой калды дегенде бир сутканын ичинде. Темириби, кабелиби, моторубу.
Сиз ким болуш дедиңиз?
Мен мастер болуп жүрдүм, начальник участка болуп жүрдүм. Балдарды жаңы келгендерди окутчумун. Кадимкидей алып окутуп, шахтаны кандай жүрүш керек, кандай кирип кетиш керек.
Анда шарттар кандай эле? Азыркы шахтёрлордун шарты кандай? Салыштырганда.
Андагы
плюсун минусун.
Ал кездеги шахтёрлордун льготалары жакшы болчу. Выслуглат деп коет. Бир жылды толук иштесең, 13-чү зарплат берет кошуп. Спецовкаларды берчү. Спецовкаларды эми ай сайын эле берип турчу.
Артырап отурабыз. Аябай эми сапаттуу да болгон, ал жыртылып төлбөсө керек.
Чатырбайбы. Ай сайын спецовкасын берет. Перчатка заныда немесинен эле. Медпунктубуз бар, медпункт карап турат. Эмеде столовойубуз бар. Чыкканда поселкадан столовойда. Эгерде баягы үйүндө мүмкүнчүлүк болбой калган балдар баары эле столовойдон ичет. Тиги столовойда жазып коет.
Талонго окшоп,
талон сыяктуу жазып коет.
Азыр кандай болуп калды?
Азыр эчтеке жок, спецовка жок, неме жок. Өнгө чейин баягы өзүмдүкү өтүп кеткенден кийин мурунку условия, мурунку льготалардын баарын алып таштаган. Даже ооруп калсаң тиги бюджеттериңе төлөбөйм деп чыкты жапарып. Шахта меники. Мен бекер көмө бере албайм силерге. Алсаңар, пожалуйста.
Арзаныраак берем.
Арзаныраак алгыла.
Айтмакчы, пенсияңызды сурабай калды.
Пенсия мен 88-нчи жылы пенсияга чыктым. 88-нчи жылы пенсияга чыгып, дагы 10 жыл иштедим. Пенсиядан кийин дагы. Ошол менен жана 40 жыл деп атпайм. Пенсияны багы акайыптын убагында приказ чыгып, баарыбыздыкын бирдей кылып салбадыбы? Мейлиң
начальник.
Техничка, мейлиң начальник, мейлиң директор, мейлиң шахтер, мейлиң колхозчу бир неме кылып закон. Ошондон анан биз аксап калдык, пенсия жакшы болбой калды.
Азыр канча алаш пенсия? Сыр болбосо.
11.
11 миң.
11. Кала эми баягы кошулуп отуруп неме кеткендегиси 11. Ошондой.
Эми сиз ошол
700 союздун убагында 750 адам иштечү шахтада. 750 адам. Азыр 7 киши калды. 700'ден. Кетип отуруп.
Кандай гана келин. Жыргалаңдуу китепти деле окуйт элек да биз. Бүгүнкү күндө көмүр эми монтип элге жетпейт.
Бизге
да. Мисалы ошонун айланасында эле адамдар караң жетпесе, мисалы Сүлүктүнүкү Баткен шаарына жетпей калган мезгил болду. Тиги кайсыл жердики? Тиги Жумгалдыкы Нарынга жетпей турган мезгил болуп калды. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстан өзүнүн кенин, мейли алтынын кое турсун, өзүнүн көмүрүн өзүнүн эли менен камсыз кылса болобу сиздин оюңузча?
Конечно, болот да. Болот да. Көмүрсүз ушунчалык тиги кыйын болуп атпайбы элге? Өнгөчө карапайым элдердин жашоосу
канча токойлорду кыйып салып атыпбы?
Канча карапайым элдердин жашоосуна канчалык кыйынчылык келип атат? Эми мына
канчалык кооптуу иш болуп калды шахтёрдуку. Эгер мурда мисалы өлгөндөр аз болчу, азыр болсо мисалы Баткенден өткөндө 2 бала өлдү. Туугандар болот экен. Андан мурда да каза болушкан. Аябай коопсуз болуп калбады шахтёрдун иши?
Карабай калды, карабай. Өкмөтүбүз ушул шахтёрлордун эмесин бир кеп кылган мынакей канча мурунку депутаттар дагы, кийинки депутаттар дагы бирөө да шахтёр жөнүндө кеп кылбайт. Бирөө дагы. Ал эмес правительствобуз деле эме кылбайт, шахтёрлор жөнүндө сүйлөбөйт. Карабайсызбы? Шахты эгерде бир мындай кылса болот да, кеңешип туруп мындай кылса, ай быйыл Баланча шахтыны же Сүлүктүнү бир оңдойлу, жакшылап жасайлы, законный кылалы. Эмки жылы Кызыл Кыянакын бир шахтыны жасайлы. Анан кийинки жылы тиги
Жыргалаң
жасайлы, же болбосо башка жакта айтып. Ошондой планировать этип жасаш керек да. Алыш керек да көмүр. Мына биздин мектеп бар, орто мектеп. Өзүбүз көмүр чыккан жерден 3 эле километр алыс турабыз, поселка.
Жөө бара турган жерден.
Жөө бар алып келе турган жерден. Ансыз деле ташып атабыз мүшөк деп жөө. Ошо мектепке көмүр чыгарып бере албай, рыбачыдан, балыкчыдан алып барды. Карачы. Ушул эмне деген тамтык?
Деп бизге ардагер көмүрчү шахтёр Касымбай Мухамбетов маек куруп берди. Бул кишинин сөзүн тешелүү жетекчилер угат деген үмүттөбүз. Менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Таңкы Азаттыкта амандашканча саламатта калыңыз.